ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სალომ მშვიდობისა, 18 საათზე თბილისის დროით პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაგდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება მარიამ ჭიაურელი. სიტყვას მარიამს გადავცემ იგი ახალი ამბების გამოშვებით გახსნის ჩვენს გადაცემას.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. თბილისში გამართა წარმომადგენლობითი სახალხო კრება ოპოზიციის აქცია, რომლის მონაწილეებმაც უნდობლობა გამოუცხადეს პრეზიდენტ სააკაშვილს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ეროვნული ერთობისკენ მოწოდებით გამოდის. ჩინეთი შეშფოთებას გამოთქვამს შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის დაგეგმილი სამხედრო წვრთნების გამო. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ გამართა წარმომადგენლობითი სახალხო კრება, რომლის მონაწილეებმაც უნდობლობა გამოუცხადეს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. კენჭისყრის შედეგად უნდობლობა გამოუცხადეს ასევე ოქტომბერში მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ითქვა ასევე, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიქმნება დაუმორჩილებლობის კომიტეტები. როგორც დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერმა, პარლამენტის ყოფილმა თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა სახალხო კრებაზე გამოსვლისას:
ხვალიდანვე დაიწყება ჩვენი მუხჩაუხრელი ბრძოლა იმისათვის, რომ ყველა რაიონში, ყველგან, ყველა ქალაქში შეიქმნას კომიტეტები, რომლებიც მოამზადებენ დიდი დაუმორჩილებლობის აქციას.
განაცხადა ნინო ბურჯანაძემ წარმომადგენლობით სახალხო კრებაზე გამოსვლისას. რუსაველის გამზირზე უკვე აღდგენილია საავტომობილო მიმოსვლა, რომელიც ოპოზიციის აქციის გამო შეჩერებული იყო. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით, აქციაში 7000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. სახალხო კრების საინიციატივო ჯგუფის წევრის რეჟისორ რეზო ესაძის ინფორმაციით 15000-მდე ადამიანი. საქართველოს პარლამენტის შენობასთან დასრულებულ აქციაზე დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის პირველი ვებცელ სიუჟეტში. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი დღეს ეროვნული ერთობისკენ მოწოდებით გამოვიდა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მას სთხოვა ერაყის მთავრობის შექმნა. პრეზიდენტ ჯალალ ტალაბანისგან ამ დავალების მიღების შემდეგ ალ-მალიკიმ განაცხადა:
ამოცანა, რომლის შესრულებაც მედამევალა იოლი არ არის, განსაკუთრებით ამჟამინდელ ვითარებაში, რომელშიც ჩვენი საყვარელი ქვეყანა ერაყი იმყოფება. ამ დავალებას მარტო ვერავინ შეასრულებს. ჩვენ ერთად უნდა ვიმოქმედოთ და ყველას პოტენციალის მობილიზება მოვახდინოთ წარმატების მისაღწევად და ამ კონკრეტული ვითარებიდან ჩვენი ქვეყნის გამოსაყვანად.
ალ-მალიკის მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტისგან შესაბამისი დავალება მიიღო, 30 დღე აქვს მთავრობის ფორმირებისთვის. ჩინეთმა შეშფოთება გამოთქვა შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის სამხედრო წვრთნების გამო, რომლებიც მოხვდა სამხრეთ კორეის კუთვნილი კუნძულის დაბომბვას ჩრდილოეთ კორეის მიერ. ჩინეთის საგარეო უწყების პრეზიდენტ ჰონ ლეის განცხადებით, პეკინი წინააღმდეგია ნებისმიერი ქმედებისა, რომელიც ძირს უთხრის მშვიდობასა და სტაბილურობას კორეის ნახევარკუნძულზე. სეული აცხადებს, რომ კვირისთვის დაგეგმილი ერთობლივი სამხედრო წვრთნები მკაფიო სიგნალს გაუგზავნის ჩრდილოეთ კორეას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთი თავის ტერიტორიაზე გაატარებს ნატოს ჯავშა მანქანებს ავღანეთისკენ მიმავალ გზაზე, რასაც ტრანზიტის შესახებ გაფართოებული შეთანხმება ითვალისწინებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ამის შესახებ განაცხადა მოსკოვში ავღანელ კოლეგა ზალმაი რასულთან გამართულ შეხვედრაზე. გასულ კვირის მიწურულს მოსკოვმა და ნატომ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთზე ტრანზიტის უფრო აქტიურად გამოყენებას ავღანეთში დასავლეთის კონტინგენტის მოსამარაგებლად. მაგრამ ნატოს ოფიციალურ წარმომადგენლებს არ გაუცელებიათ ინფორმაცია ახალი შეთანხმების დეტალებზე. კიევში ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების წინააღმდეგ პროტესტის გამოსახატად. საინფორმაციო სააგენტო Associated Press-ის ცნობით, 6000-მდე დემონსტრანტმა კარვები აღმართა კიევში ასეთი აქციების აკრძალვის მიუხედავად. თავრობის განცხადებით საგადასახადო რეფორმა აუცილებელია შემოსავლების გასასწრებლად, გასულ წელს ეკონომიკის 15%-ით შემცირების შემდეგ. დემონსტრანტები კი შიშობენ, რომ ცვლილებები დააზარალებს მცირე ბიზნესს მისთვის შეხავათების გაუქმებით და პრეზიდენტისგან მოითხოვენ ვეტო გამოიყენოს საგადასახადო რეფორმის წინააღმდეგ. ბელგიაში ტერორიზმის ბრალდება წაუყენეს 9 ადამიანს თვით ბელგიასა და ევროპის ზოგ სხვა ქვეყანაში სამშაბათს ჩატარებული რეიდების შემდეგ. 7 პირი ბრალდებულია ბელგიაში თავდასხმის მსადებაში ეჭვმიტანილი ქსელის წევრობაში, ისე როგორც ჩეჩნურ გასამხედროებულ ჯგუფ კავკასიის საამიროს წევრთა რეკრუტირებაში. დანარჩენ ორ მამაკაცს კი წაყენებული აქვს ერაყსა და ავღანეთში მოქმედი გასამხედროებული ჯგუფებისთვის განკუთვნილი დაფინანსების და რეკრუტების ძიების ბრალდება.
მარიამ ჭიაურელმა გაგვაცნო ახალი ამბები, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ, თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. ვიდრე ჩვენ სიუჟეტებზე გადავიდოდეთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის მოკლე შინაარსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოკლედ იმ სიუჟეტების შესახებ, რომლის თაობაზე ჩვენ გადაცემის მსვლელობისა უფრო ცლად ვისაუბრებთ. მთავარი თემაა სახალხო წარმომადგენლობითი კრება რუსთაველის გამზეზე. ახალმა საზოგადოებრივმა გაერთიანებამ მიიღო ხელისუფლების უმდობლობის ვერდიქტი.
საქართველოს ხალხი უშუალო დემოკრატიის მეშვეობით თავის თავზე იღებს პრეზიდენტ სააკაშვილის თანამდებობიდან გადაყენების უფლებამოსილებას მისთვის უნდობლობის გამოცხადებით.
თუ როგორ აპირებს ამას სახალხო წარმომადგენლობითი კრება, ამას რამდენიმე წამში გავარკვევთ. შემდეგ შევეხებით გენდერული თანასწორობისა თუ უთანასწორობის საკითხებს საქართველოში.
კალთა 84% კი ქმრის მიერ ცოლის ცემას გარკვეულ შემთხვევებში დასაშვებად მიიჩნევს. კალთა 50% ფიქრობს, რომ ცოლი ქმარს უნდა უჯერებდეს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ არ ეთანხმება.
გავარკვევთ, თუ რას ითვალისწინებს პედაგოგთა განვითარების ახალი სქემა საქართველოში.
ამის საშუალებაც გვაქვს, რომ ვთქვათ, კრებულების ჩატარების შედეგად მივიღოთ სათანადო ქულები. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი წაგვადგება ჩვენ მუშაობაში.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს საქართველოს ვიცე-პრემიერ-მინისტრთან და სახელმწიფო მინისტრთან ერთგვარი ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძესთან, რომელიც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიას სტუმრობდა და ლისაბონის გავლენით ნატოს სამიტი შეაჯამა.
მაპი უდრის წლიური ნაციონალური პროგრამა გამრავლებული N-ზე და N-ი არის წლების რაოდენობა. მეტი არა.
კაცემის მეორე ნაწილს კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს დავუთმოთ. აი მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. როგორც სახელმწიფოების გამოშვებაშიც ითქვა, დღეს თავისუფლების მოედანზე პარლამენტის წინ წარმომადგენლობითი სახალხო კრება გამართა. იგი სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა. კრების სამომავლო გეგმების შესახებ კრების დელეგატები წინადადებებს შეიმუშავენ და მოქმედების დაწყების დღეს დათქვამენ. მანამდე კი დღეს კრებამ კენჭისყრის შედეგად უნდობლობა გამოუცხადა პრეზიდენტ სააკაშვილს ოქტომბერში მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს და მთელი საქართველოს მასშტაბით დაუმორჩილებლობის კომიტეტების შექმნის შესახებ განცხადება მიიღო. მე ჩვენი კორესპონდენტი ნინო ხარაძე გვეტყვის, რომელიც კრებას ესწრებოდა. ნინო, საღამომშვიდობისა და გისმენ.
საღამომშვიდობის აკობა მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. წარმომადგენლობითი სახალხო კრება, რომელიც საქართველოს პარლამენტის წინ დღეს გამართა, 8000-მდე ადამიანი დაესწრო. თავად კრების ინიციატორები 15000 ასახელებდნენ. წინასწარ კომენტარებში კი კრების საინიციატივო ჯგუფის წევრები 100000-მდე ადამიანის მისვლას ელოდნენ. სწორედ ხალხის რაოდენობამ განაპირობა ის, რომ კრების ინიციატორები მათივე განცხადებით ძოლის დაწყების ახალ თარიღზე უნდა შეთანხმდნენ. განცხადება ამის შესახებ კრების დასასრულს ირაკლი ბათიაშვილმა გააკეთა.
ჩვენ ფიქრობდით, რომ შეიძლება ისე მომხდარიყო, რომ აქ მოსულიყო 50000, 60000, 70000, შეიძლება 100000 კაცის. და მე გეტყვით იმასაც, რომ არ დაგიმალავ, ჩვენი გეგმა თქვენთან ერთად იყო, თუ ამდენი ხალხი მოვიდოდა, სხვა ხალხი ჩვენ დღესვე დავიწყებდით აქედამე მოქმედებას და დავამთავრებდით კიდევაც ყველაფერს. მაგრამ მე გეტყვით, ამიტომ ჩვენ მოგვიწევს ცოტა მეტი მოთმინება.
მანამდე კი სახალხო კრებამ გადაწყვეტილებების მიიღები და აღმასრულებელი ორგანოები აირჩია. კონსტიტუციურ ცვლილებებს გამოუცხადა უნდობლობა, შემდეგ კი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილსა და მისი ხელისუფლებას უნდობლობის ვერდიქტი გამოუტანა. დოკუმენტი კენჭისყრის შედეგად ერთხმად მიიღეს. უნდობლობის ვერდიქტის შინაარსი სახალხო კრების წარმომადგენლებს, მსახიობმა და კრების საინიციატივო ჯგუფის წევრმა გია ბურჯანაძემ გააცნო.
საქართველოს ხალხი, როგორც თავისუფალი და თავმოყვარე ერი, რომელსაც ღრმად სწამს, რომ თვითონ არის და დიახაც უნდა იყოს თავისი ბედის ბატონ პატრონი და შემოქმედი, საქვეყნოდ აცხადებს უნდობლობის ვერდიქტს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და მისი ხელისუფლებისათვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ.
უნდობლობის ვერდიქტში ასახულია ის საფუძვლები, რის გამოც კრების მონაწილეები მიხეილ სააკაშვილს უნდობლობას უცხადებენ. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ დაუმორჩილებლობის კომიტეტები ხელისუფლების დემონტაჟამდე იარსებებს. ჩვენ შეგვიძლია ნინო ბურჯანაძის კომენტარი მოვისმინოთ.
კრება შედგა, უნდობლობის ვერდიქტი უკვე დამტკიცებულია კრების მიმართ მიერ და ეხა კენჭისყრაზე დადგება რაიონებში, ყველა რაიონში დაუმორჩილებლობის კომიტეტების შექმნა, გააქტიურება იმისათვის, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ძალიან აქტიური ბრძოლა, ვიდრე არ მოხდება ხელისუფლების დემონტაჟი.
საზოგადოების ნაწილი წარმომადგენლობითი სახალხო კრებისგან გაცილებით მეტს მოელოდა, თუმცა მომავალ შეკრებაზე მისვლას ისინი მაინც გეგმავენ. უკაცრავად პოლიტიკურმა მიმომხილველმა რამაზ კლიმიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შესაძლოა წარმომადგენლობითი სახალხო კრება საკანონმდებლო ორგანოს, პარლამენტის ერთგვარ ალტერნატივად ჩამოყალიბდეს იმ შემთხვევაში, თუ დიდი რაოდენობით მხარდაჭერებს მოიპოვებს და შესაბამის ლეგიტიმაციას მიიღებს. ამ და სხვა სამომავლო გეგმების შესახებ სახალხო კრება წერილობით ინიციატივებს მიიღებს კრების დელეგატებისაგან და მოქმედებების დაწყების თარიღსაც გადაწყვეტს. კობა.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო ხარაძე, რომელიც ადევნებდა თვალს წარმომადგენლობითი სახალხო კრების მიმდინარეობას პარლამენტის შენობის წინ. მე ნინოს ნაამბობს, დავამატებ ორიოდე სიტყვით ერთ ინფორმაციას. გუშინ საქართველოს ვიცე-პრემიერ მინისტრი, სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე სტუმრობდა, საგანგებო სტუმარი გახლავთ რადიო თავისუფლების მთავარი ოფისისა და მე დაუსვი მას შეკითხვა იმის თაობაზე, თუ რამდენად შეიცავს საფრთხეს წარმომადგენლობითი სახალხო კრების ვერდიქტი და დაუმორჩილებლობის გზით ხელისუფლების შეცვლის გეგმა. გთავაზობთ გიორგი ბარამიძის მოსაზრებას.
არის დარწმუნებული რა, აბსოლუტოდ არანაირ გაუთვალისწინებელი მოვლენები არ იქნება. რადიკალიზმი ჩვენ მოგდგამს, როიტყვიან სამწუხაროდ დამოუკიდებლობის პირველივე დღეებიდან, მაგრამ ყველა კარგად ხედავს, რომ ეს რადიკალიზმი ნელ-ნელა ქრება და არაპოპულარული ხდება, ხალხი ამას მხარს არ უჭერს. აი ამ წლის მაისის არჩევნები იყო ამის ძალიან ნათელი დემონსტრირება და მე ფიქრობ, ვისაც ჭკუა აქ მიხვდა ამას და ახლა ვისაც თავისი ვთქვათ მაინც ნერვები ვერ არა აქვს მოტოკილი და უნდა რომ იყოს რადიკალური და მიაჩნია რომ ესე უფრო მეტ პოლიტიკურ ქულას დაიწერს, ის სხვადასხვა ამგზას გააგრძელებს, მაგრამ არანაირ საფრთხეს მე საქართველოს შიდა სტაბილურობისთვის რეალურად არ ვხედავ. ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება მშვიდობა, სტაბილურობა, ეკონომიკური განვითარება და დემოკრატიული განვითარება იმისთვის რომ მივახციო ჩვენს მიზნებს და ამ მიზნებს ძალიან აუღელვებლად ასე ვთქვათ განვახორციელებთ, მით უმეტეს რომ ეხლა ყველა წინაპირ გოგოს ამის.
გვითხრა გიორგი ბარამიძემ, ვიცე პრემიერმა, სახელმწიფო მინისტრმა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში. მე აქვე გეტყვით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ რამდენიმე წუთში, 5-6 წუთში შემოგთავაზებთ ცელ ინტერვიუს გიორგი ბარამიძესთან, რომელიც რადიო თავისუფლებას სტუმრობდა. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
18 საათი და 15 წუთია თბილისის დროით, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. გადავდივართ ახლა არაპოლიტიკურ, შედარებით უფრო ისე სოციალურ საკითხებზე, სოციალურ პრობლემებზე, საუბარზე. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში მასწავლებელთა პროფესიული მომზადების ეროვნული ცენტრის თაოსნობით პედაგოგთა პროფესიული განვითარების სქემის, იგივე ჩარჩო დოკუმენტის პრეზენტაცია მოეწყო. უკაცრავად სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს სურვილის შემთხვევაში შეიძლება სხვადასხვა აქტივობებში ჩართვით კრედიტები დააგროვონ და 8 წლის შემდეგ გამოსვლის გარეშე მიიღონ პედაგოგის განახლებული სტატუსი. ეკა ქევანიშვილი უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს ამ ახალი გეგმის თაობაზე.
Pedagogთა პროფესიული განვითარების სქემა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მორიგი ინიციატივა. ძალიან ზოგადად რომ თქვათ, ეს დოკუმენტი, როგორც ეს მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმაც თქვა, საჯარო სკოლებში მასწავლებლების პროფესიულ ზრდას შეუწყობს ხელს.
ჩვენი მთავარი ამოცანა არის განათლების, ზოგადი განათლების ხარისხის გაუმჯობესება საჯარო სკოლებში. ამ საკითხზე საუბარი არის შეუძლებელი, თუ ჩვენ არ ვიმუშავებთ მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლებას. პირველად საქართველოს ისტორიაში და პოსაბჭოურ ტერიტორიაზე ჩვენ თუ ვართ პირველი ქვეყანა, რომელიც შეიმუშავა საერთაშორისო ექსპერტების და პედაგოგების დახმარებით კონკრეტული სქემა პროფესიონალური განვითარების.
Упро конкретულად კი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის გია მამულაშვილის განმარტებით სერტიფიცირებულ პედაგოგებს ამ სქემაში ჩართვით შეუძლიათ დააგროვონ გარკვეული რაოდენობის კრედიტები, იგივე ქულები და აღარ ჩააბარონ სასერტიფიკაციო გამოცდა. ამ დოკუმენტში წერია, რომ სასურველი აქტივობების რიცხვი სულ 17-ია. ყველა მათგანს შესაბამისი რაოდენობის კრედიტი მოხვდება. ანუ გააჩნია, რამდენ ასეთ აქტივობაშიც ჩაერთვება პედაგოგი, შესაბამის კრედიტს მიიღებს. ვადა სასერტიფიკაციო გამოცდიდან გამოცდამდე, ანუ 8 წელი. პედაგოგების სურვილზეა, მიიღებენ თუ არა ისინი ამ შეთავაზებას. ყველა ინდივიდუალურად წყვეტს, სჭირდება თუ არა ქულების დაგროვება, ტრენინგებსა და კონფერენციებში მონაწილეობა და ამ გზით წახალისება. უბრალოდ აქ ერთადერთი პირობა ისა, რომ უარის შემთხვევაში ეს პედაგოგები გაბოცდაზე გავლენ.
მასწავლებლებს შეუძლიათ ჩაერთონ ამ სქემაში, შეუძლიათ არ ჩაერთონ ამ სქემაში. ის მასწავლებელი, ვინც ჩაერთვება ამ სქემაში და დააგროვებს კრედიტებს, ის აღარ გავა შემდეგ სასერტიფიკაციო გამოცდაზე. გარდა ამისა, კეთდება მეორე საქმეც. მასწავლებლის პროფესიულ განვითარებას უწყობ ჩვენ ხელს აი ამ სქემის მიხედვით. აი ამ სქემის მიხედვით მოხდება აგრეთვე კატეგორიების მინჩება მასწავლებლებისთვის. მეორე, პირველი და უმაღლეს კატეგორიის მასწავლებელი გააჩნია ეს სულ რამდენ კრედიტ ქულას დააგროვებს.
პროფესიული განვითარების სქემა 300 პედაგოგს უკვე წარუდგინეს. მათ შორის იყო 82 საჯარო სკოლის რუსული ენის პედაგოგი მეგი როსტიაშვილიც, რომლის დამოკიდებულებაც ამ შეთავაზების მიმართ ასეთია.
განათლების სამინისტრომდანაც მე ვიცი გააგრძელოს პროგრამას ტრენინგების დაფინანსებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. პედაგოგმა უნდა გაიაროს ტრენინგები, რომ მერე რაღაც რეფლექსიის ეტაპზე შეძლოს დანერგოს ის, რასაც მოისმეს იმ სიახლეებს და იმ ყველაფერს და ძალიან მომეწონა ეს. ჩვენ ვამზადებთ ხოლმე ბავშვებს ოლიმპიადებისთვის, კონფერენციებისთვის მოსწავლეებს და ამიტომ აუცილებელია ჩვენთვის აი ამ შრომის დაფასება და ერთ-ერთი კრიტერიუმი ზუსტად იქ იყო ჩადებული, რომ სხვა შორის ძალიან კარგი შეფასება აქვს, როდესაც პედაგოგი მოამზადებს ამ ბავშვს ოლიმპიადაზე, ხო ერთი დღე არ ხდება, რაღაც გარკვეული პერიოდი ხდება ეს ყველაფერი და ამიტომ მე როგორ მიიღებს შედეგად მომზადებულ ბავშვს და თავისთვის რა თქმა უნდა კრედიტი. ხშირია შემთხვევები, რომ ჩვენ რაღაც სტატიებს კვლევებს ვატარებთ. ამის საშუალებაც გვაქვს, რომ თქვათ კვლევის ჩატარების შედეგად მივიღოთ სათანადო ქულები. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი წაგვადგება ჩვენ მუშაობაში.
ეს არის გზა, გვეუბნება ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი სიმონ ჯანაშია, რომელიც მოტივაციას მისცემს პედაგოგს იმუშაოს საკუთარ თავზე. თუმცა მისი აზრით, სამწუხარო ფაქტია ისიც, რომ პედაგოგების უმრავლესობას საერთოდ არ გააჩნია ეს ჩვევა, წაიკითხოს უფრო მეტი, გაიგოს სიახლეები მის სფეროში და შესაბამისად ამ ნაწილისათვის ვერც მსგავსი სქემები იქნება წამახალისებელი. თუმცა არის ისეთი ნაწილიც, ვისაც მათ მიერ გაკეთებული საქმის დაფასება სჭირდებათ.
არის კიდე სხვა ტიპის მასწავლებლები, რომლებიც პრინციპში რაღაცას გააკეთებენ, მაგრამ ჭირდებათ აღიარება. უნდათ რომ განსხვავებულები იყოს სხვა მასწავლებლებისგან, მაგალითად ესეთი მასწავლებელია, რომელიც არაფერს არ აკეთებს და ეს დაუფასებს. მათთვის ეს კარგი სიგნალია.
პედაგოგების კრედიტებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან არსებული საიდენტიფიკაციო კომისია დაითვლის. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება საღამოს თავისუფლება, ძვირფას რადიო მსმენელებო, ვიდრე შემოგთავაზებდეთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს გიორგი ბარამიძესთან, მოკლედ გაგაცნობთ ხის რამდენიმე მთავარ ახალ ამბავს. თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ დასრულდა წარმომადგენლობითი სახალხო კრება, რომლის მონაწილეობაც უმდობლობა გამოუცხადეს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს, ითქვა ასევე, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიქმნება დაუმორჩილებლობის კომიტეტები. თბილისში მოსალოდნელია მუნიციპალური ტრანსპორტის გზავრობის გაძვირება. თბილისის მერიაში დაადასტურეს, რომ თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებით მუნიციპალური ტრანსპორტის გზავრობის საფასური 40-დან 50 თეთრამდე გაიზრდება გარდა მოსახლეობის იმ ნაწილისათვის, რომელიც შეღავათით სარგებლობს. უცხოეთის რამდენიმე ახალი ამბავი. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი დღეს ეროვნული ერთიანობისკენ მოწოდებით გამოვიდა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მას თხოვა ერაყის მთავრობის შექმნა. ჩინეთმა შეშფოთება გამოთქვა შეერთებულ შტატებს სამხრეთ კორეის სამხედრო წვრთნების გამო, რომლებიც მოყვება სამხრეთ კორეის კუთვნილი კუნძულის დაბომბვას ჩრდილოეთ კორეის მიმართ. რუსეთი თავის ტერიტორიაზე გაატარებს ნატოს ჯავშან მანქანებს ავღანეთისაკენ მიმავალ გზაზე, რასაც ტრანზიტის შესახებ გაფორმებული შეთანხმება ითვალისწინებს. კიევში ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა საგადასახადო კოდეში ცვლილებების წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. ბელგიაში ტერორიზმის ბრალდება წაუყენეს 9 ადამიანს თვით ბელგიასა და ევროპის ზოგ სხვა ქვეყანაში სამშაბათს ჩატარებული რეიდების შემდეგ. ეს გახლავთ ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. თბილისის დროით 18:20. ახლა გთავაზობ დაპირებულ ინტერვიუს. გიორგი ბარამიძე, ვიცე-პრემიერი, სახელმწიფო მინისტრი ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში, ნატოს ლისაბონის სამიტის დასრულების შემდეგ ჩეხეთის რესპუბლიკას ესტუმრა და გამვლის სამიტის შედეგებზე ვრცელი ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს. ნატოს ლისაბონის სამიტმა გაიმეორა ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველოსათვის ნატოს კარი ღიაა. თუმცა ეს რეზოლუცია გავს ერთგვარ ცარიელ მოსაწვევს, რომელზეც არც თარიღია დასმული და არც ხელმოწერა აქვს. გიორგი ბარამიძეს ვკითხეთ, თავად წარმოედგინა იმ საგზაო რუკის ერთგვარი მონახაზი, რომლითაც საქართველო სამხედრო ალიანსში გაწევრიანებას აპირებს. მოისმინეთ გიორგი ბარამიძესთან ინტერვიუ.
მოგახსენებათ, არც ერთი ქმედება მით უმეტეს პოლიტიკაში და გახსნილ ღია პოლიტიკაში დემოკრატიულ საზოგადოებაში არ ხდება განცხადების გარეშე.
დიახ,
ბიბლიაში წარ პირველად იყო სიტყვა, ხო, ბუნებრივია, მე მოყვება საქმე და ხა თუ აი ამ სიტყვებს ჩვენ გავაუფასურებთ და თქვენ ვიტყვით, რომ ეს მხოლოდ სიტყვაა და აი რაღაც თეთ ქაღალდზე დაწერილი შავი ასოები დაწერილი ასე ვთქვათ რაღაცა წინადადებები და მხოლოდ ეს არ
ნამდვილად ამას ვერავინ გავაუფასურებთ, უბრალოდ აი რა გველოდება წინ, უბრალოდ თქვენგან გვინდა ინფორმაცია რომ მივიღოთ.
ჩვენ ორი წლის განმავლობაში პარადოქსულად წინ წავიწიეთ ძალიან მნიშვნელოვნად. ის რაც ჩვენ ვერ მივიღეთ ბუქარესტის სამიტზე, ვერ მივიღეთ ის კონკრეტული მექანიზმი, რომელიც მიცემდა საქართველოს საშუალებას მოემზადოს ნატოში გაწევრიანებისთვის, სწორედ მივიღეთ ომის შემდეგ. მაგრამ ეს უკვე დაერთო იმ უკვე არსებულ გადაწყვეტილებას, ასევე ბუქარესტისაც, რომელიც საკმაოდ წინააღმდეგობრივი იყო, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ანუ ეხლა ჩვენ გვაქვს როგორი სიტუაცია? გვაქვს ბუქარესტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო ხდება ნატოს წევრი, რომელიც აი ამ სამიზნეც იქნა დადასტურებული და ხოთაშორის ნათქვამი იყო, რომ ის გადაწყვეტილება იყო საქართველოს ნატოში გაწევრიანების შესახებო. ესე წერია ზუსტად ამ კომუნიკაში. მეორე, ომის შემდეგ ჩვენ მივიღეთ ნატო საქართველოს კომისია, რომელიც არის ისეთი ინსტრუმენტი, რასაც ის ავაცახსენები თუ ყველასთვის ვთქვათ კარგად ცნობილი მეპიცკი არ ითვალისწინებს მასში. ანუ ეს არის ისეთი პოლიტიკური დიალოგის ინსტრუმენტი, როდესაც ნებისმიერ დონეზე, ყველაზე მაღალ დონეზე და ასევე საექსპერტო დაბალ დონეზე შეიძლება ნებისმიერი საკითხის განხილვა.
მოდი აქვე ჩაგეკითხებით, პანოგია, მეპი ახსენეთ და მიხეილ სააკაშვილის ციტატა მოყავს ქართულ სააგენტოებს, რომელიც მან ინტერვიუში თქვა ზუსტად ლისაბონის სამიტის შემდეგ, რომ მაპის საჭიროება საქართველოსთვის მოხსენილია. მართალია ეს?
ჩვენ ასე უყურებთ ამას, სწორედ იმიტომ, რომ გვაქვს ნატო საქართველოს ეს კომისია, და ჩვენ შეგვიძლია ნატოსთან, როგორც უკვე გითხარით, ნებისმიერ საკითხზე კონსულტაციების გამართვა, ანუ პოლიტიკური დიალოგის წარმართვა. ამას მაპიც კი არ ითვალისწინებს, ეს ბევრად უფრო მეტია ვიდრე მაპი. და გვაქვს ეგრეთ წოდებული წლიური ნაციონალური პროგრამა, რომელიც თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, სხვა არაფერია თუ არა ერთადერთი და ძირითადი შემადგენელი ნაწილი მაპისა. ანუ ძალიან მარტივად რო ვთქვათ, რუსების გულის გასახარად, ასე ვთქვათ, საქართველოს რაც მიცეს ინსტრუმენტი, იმას არ ქვია მაპი, თორე რეალურად შინაარსობრივად ეს არის თავიდან ბოლომდე მაპი, იმიტომ რომ აი მათემატიკური ფორმულით რო ვთქვათ, მაპი უდრის წლიური ნაციონალური პროგრამა გამრავლებული N-ზე და N-ი არის წლების რაოდენობა. მეტი არაფერი, ანუ ყოველ წელს აკეთებ აი ამ პროგრამის ფარგლებში შენს რეფორმებს. და ეს არის მაპი.
თუ
უბრალოდ ამას არ ქვია მაპი.
დიახ, თუ საინტერესოა, დიახ, ზუსტად მოდი ამ დისკურსში განვიხილოთ ჩვენი საუბარი. თუ გვაქვს მაპზე უფრო მეტიც, თუ ამ სამიტზე, ლისაბონის სამიტზე კიდე უფრო გამტკიცდა და გამყარდა ნატოს დამოკიდებულება, ვიდრე იყო ბუქარესტის დეკლარაციაში ჩაწერილი და გეთანხმებით, რომ ეს დეკლარაციულად მართლაც ასეა. რა უშლის საქართველოს ხელს, რომ გახდეს ნატოს წევრი და თუნდაც ისეთი კონკრეტული ჩანაწერი გამჭდარიყო იქ, როგორც მონტენეგროს შემთხვევაშია და როგორც ფოსნია ჰერცეგოვინას შემთხვევაში, ისინი გახდებიან და აი ერთ წელიწადში ელოდებიან.
პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ ნატო ამგვარ მოწევას უკვე გადაწყვეტილება მიღებულია საქართველოს გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, უბრალოდ მოწევა უნდა გამოგვიგზავნოს. მოწევას ჯერ ვერ გამოგვიგზავნის, სანამ ჩვენ არ ვიქნებით მზად. ჩვენ არაერთხელ გვითხოვთ სამისთაობაზეც, ნატოს წარმომადგენლებსაც უთხოვთ, ჯერ ჩვენ არა ვართ მზად. ჩვენ ბუქარესტში იმას კი არ ვითხოვდით, რომ გაგვაწევრიანეთო. მაპს ვითხოვდით და მაპი არის გაწევრიანებისთვის მოსამზადებელი პროგრამა, რომელიც დაგეხმარება, რომ ის რეფორმები გაატარო, რომელიც გაგხდის შენ უკვე ნატოში გაწევრიანების ღირს. და ჩვენ სწორედ ამას ვეუბნებით, რომ დაგვეხმარეთ, მოგვეცით საშუალება, რომ თქვენთან თანამშრომლობით ჩვენ გავაგრძელოთ ის რეფორმები, რომელიც მიიყვანს ჩვენ სტრუქტურებს ნატოს სტანდარტებამდე, ნატოს დონემდე აიყვანს. ამაზე იყო საუბარი, თორემ იმაზე ხო არა, რომ გაგვაწევრიანეთო, ხო? ჩვენ ხო ვიცით რეალისტურად რა არის ჩვენი მზადყოფნა და რა არა.
ჩვენი საზოგადოებრივი ცხოვრების თუ ინსტიტუციის რა სფეროს ჭირდება წამოწევა?
აბსოლუტურად ყველაფერს ჭირდება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველაფერს მოიცავს წლიური ნაციონალური პროგრამა, დაწყებული თავდაცვა უსაფრთხოების საკითხებით, დამთავრებული თუ გნებავთ, ეს თუ არ არის ბოლო განათლების და მეცნიერების საკითხებით. და რა თქმა უნდა, აი ამ შუალედში არის დემოკრატიული რეფორმების გაგრძელება, ანტიკორუფციული რეფორმების გაგრძელება, პოლიციის რეფორმის გაგრძელება, ასევე ენერგეტიკული უსაფრთხოება, დიალოგი ინფორმაციის, საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლის თემებზე, საკანონმდებლო, ვთქვათ, სტრუქტურების დახვეწა და სხვა დემოკრატიული ინსტიტუტების გამტკიცება, მედიის თავისუფლების გამტკიცება, ყველა ის საკითხი, რომელიც ქართულ საზოგადოებას აწუხებს და მნიშვნელოვანია ჩვენი საზოგადოებისთვის. ანუ ჩვენ ყოველთვის ამას ხაზს უსვამთ, რომ მადლობა ღმერთს, რომ რაც წერია ამ დოკუმენტებში, იქნება ეს ნატოსთან მიმართებაში და ევროკავშირთან მიმართებაში, არაფერი არ არის ის, რაც ჩვენ ისედაც არ უნდა გავაკეთებია. ამას ჩვენ არ ვაკეთებთ არც ნატოს ხათრი და არც ევროკავშირის ხათრი, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ ავაშენოთ დემოკრატიული ქვეყანა, სადაც ადამიანები ნორმალურად, ცივილიზებულად იცხოვრებენ და ამიტომ ველოსიპედის გამოგონება არ არის საჭირო. და ნატო არის დემოკრატიების ალიანსი და ამდენად ერთობლივ გადაწყვეტილებას შენ ვერ მოგანდობენ და ვერ გეტყვიან, რომ აი შენ გახდები ერთ-ერთი წევრი, რომელსაც შეგიძლია ნებისმიერ გადაწყვეტილება დაბლოკო. და ამიტომ ვერ გენდობიან თუ შენ არ ხარ ყველა თვალსაზრისით იმ სტანდარტის, რომელ სტანდარტსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ ნატოში გასაწევრიანება. ამიტომ ჩვენ არაერთხელ ვთქვით, რომ ჩვენ გვჭირდება 2-3 წელიწადი იმისათვის, რომ მოვემზადოთ ნატოში გასაწევრიანება, რომ ჩვენი ეს ინსტიტუტები განვავითაროთ და განვახორციელოთ ეს რეფორმები. თუმცა ჩვენ გვესმის, რომ საქართველოსთვის თამასა არის ბევრად უფრო მაღლა, ვიდრე იყო თქვა სხვა სახელმწიფოებისთვის, რომლებიც უკვე გაწევრიანდნენ ნატოში. გასაგებ მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ვიცით, რომ რუსეთი ეწინააღმდეგება საქართველოს გაწევრიანებას, ამიტომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ბევრად უფრო კარგები, ბევრად უფრო ძლიერები, ბევრად უფრო მაგრები, თუ გნებავთ ამ სიტყვას ვიხმართ, იმისთვის, რომ ნათელი იყოს, რომ საქართველო არის მზად. და მერე უკვე, ესეც არის მნიშვნელოვანი, მერე უკვე ეს ავტომატურად კი ანიშნავს ჩვენს ნატოში გაწევრიანებას. ბუნებრივია, ბურთი იქნება ნატოს მხარეს, თვითონ ნატოს ამჟამად 28 წევრმა სახელმწიფომ უნდა მიიღოს კონსენსუსით გადაწყვეტილება, რომ მოიწვიონ საქართველოს.
ბანო გია, ნატო სამიტი იმითაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს პრეზიდენტისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა გაიმართა, მაგრამ გასაგები არსებობს დიპლომატიული პროტოკოლი და იმ ფარგლებში საუბრობენ საერთო დიპლომატები. რაიმე სხვა არ გვეტყვით ისეთ მნიშვნელოვანს ექსკლუზიურად, რა უთხრა ბარაკ ობამა მიხეილ სააკაშვილს?
უთხრა, რომ საქართველოს უჭერს მხარს, უჭერს ხარ საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ რეფორმებს, უჭერს ხარ საქართველოს არჩეულ დემოკრატიულად არჩეულ ხელისუფლებას და უჭერს ხარ საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, ნატოში ინტეგრაციას და ყველა იმ სწორ ნაბიჯს, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება ამჟამად ახორციელებს და მომავალში განახორციელებს, მათ შორის ამერიკის მხარდაჭერით. და მინდა გითხრათ, რომ თვითონ ფაქტი აი ამ გვარის შეხვედრისა ასევე იყო, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, ნათელი, ალბათ ბევრისთვის მხარდამჭერი ჟესტი.
გითხრა გიორგი ბარამიძემ, საქართველოს ვიცე-პრემიერ-მინისტრმა, სახელმწიფო მინისტრმა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის საკითხებში. თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. გრძელდება საღამოს თავისუფლება და გრძელდება იგი საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ნიკო ნერგაძემ გადაავდო რამდენიმე პუბლიკაციას თვალი. მოუსმინეთ ნიკო ნერგაძეს.
ქართულ პრესას დღეს ორი ძირითადი თემა ჰქონდა მიმოსახილი. ერთი გახლდათ პორტუგალიური გაზეთის გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ქართულ დელეგაციას ლისაბონში 80 მეძავი ჰყავდა დაქირავებული. ქართველი აშიკები ლონდონში, ასეთია ყველა სიახლის მოწინავე სტატიის სათაური. ალიაკის სათაურში ახალაიას, ბოკერიას, ბარამიძის, ვაშაძის და 80 პორტუგალიელი მეძავის აღვირახსნელი ისტორიის დეტალებს გვპირდება. სტატიასთან ახლავს ნახევრად შიშველი ქალების გაურკვეველი წარმოშობის ფოტოები. თავად აღვირახსნილობის დეტალების შესახებ ინფორმაციის წყაროს კი გაზეთი არასახელებს, ანუ ინფორმაციას ანონიმური წყაროც კი არ ხავს, გაზეთი უბრალოდ წერს თურმე ასე და ასე მომხდარაო. მეორე თემას ცოტა მეტ ყურადღებას დაუთმობთ. გაზეთები ბევრს წერდნენ დღევანდელ სახალხო კრებაზე და ზოგადად იმაზე, იქნება თუ არა არეულობა ქვეყანაში. რეზონანსი კითხულობს, იქნება ეს წარმომადგენლობითი სახალხო კრება თუ მორიგი მიტინგი გაურკვეველი შედეგებითო. კრების ინიციატორები პირობასდებენ, რომ დღევანდელი დღე იქნება გადამწყვეტი, რუბიკონის გადალახვის მსგავსი აქტი და ამის შემდეგ ხელისუფლების შეცვლისთვის ბრძოლა ყველა მეთოდით გაგრძელდება, წერს გაზეთი, თუმცა იქვე ამატებს, ბევრი ამ პროცესს სკეპტიკურად უყურებს და ფიქრობს, რომ ეს დღე იქნება მორიგი შეკრება, რომელიც რამდენიმე საათში დასრულდებაო. სტატიას რეზონანსში ნახავთ. ყველა სიახლე წერს ქართული პარტიის დამფუძნებელ ყრილობაზე და ირაკლი ოქრუაშვილის ფიგურას ასე აფასებს. მან თანამდებობიდან წასვლისას კარი ხმაურით გაიჯახუნა. ამ ხმამ 2007 წლის შემოდგომაზე ხალხი გამოაფხიზლა. ეს სააკაშვილის რეჟიმის პირველი დიდი შეტორტმანება იყო, რადგან ხალხი ქუჩაში გამოვიდა. ოქრუაშვილი კი ამ პროცესების კატალიზატორი გახდაო, წერს გაზეთი და მის დღევანდელ ძალაზეც ლაპარაკობს. დღეს ირაკლი ოქრუაშვილი კვლავ საბრძოლო მზადყოფნაშია, მისი ყველაზე ხმამაღალი განაცხადი კი ქართული პარტიის შექმნაო, წერს ყველა სიახლე. ნანა დევდარიანი კი ახალ თაობასთან საუბარში არც სახალხო კრებას იწონებს და არც ირაკლი ოქრუაშვილის მოძრაობას. 300,000 კაცმა ვერ გადააყენა ეს ხელისუფლება და კრების წარმომადგენლები 25,000-ის რაოდენობით შეძლებენ ამის გადაკეთებას, კითხულობს ის. ოქროშულზე კი ამბობს, საზოგადოების ერთ ნაწილს არ დავიწყებია, რომ ბევრი რამ, რაც იყო მიუღებელი თავის დროზე, სწორედ ოქროშულის გაკეთებული იყო. მეორე ნაწილისთვის მიუღებელია ის, რომ კამერაში ერთი დღით ჯდომის შემდეგ კაცმა აღიარებითი ჩვენება მისცაო. ნანა დევდარიანთან ინტერვიუს ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
ნიკონ ერგაძე გახთათ. მიკროფონთან თბილისის დროით 18:31. მარიამ ჭიაურელმა დაიკავა სტუდიაში ადგილი, იგი ახალი ამბების გამოშვებას განაგზავნებს.
თბილისში გამართა წარმომადგენლობითი სახალხო კრება, რომლის მონაწილეებმა უნდობლობა გამოუცხადეს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს. უნდობლობა გამოუცხადეს ასევე ოქტომბერში მიღებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. ითქვა, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით შეიქმნება დაუმორჩილებლობის კომიტეტები. გავრცელებული ინფორმაციით, პარლამენტის შენობასთან სახალხო კრებაში მონაწილე მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი ამ დრომდე არ დაშლილა. 1500-მდე ადამიანი კრების დასრულების შესახებ ლიდერების გადაწყვეტილების გამო პროტესტს გამოთქვამს. თბილისში მოსალოდნელია მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის გაძვირება. მერიაში დაადასტურეს, რომ თბილისის მთავრობის გადაწყვეტილებით მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის საფასური 40-დან 50 თეთრამდე გაიზრდება გარდა მოსახლეობის იმ ნაწილისთვის, რომელიც შეხავათით სარგებლობს. ერაყის პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი დღეს ეროვნული ერთობისკენ მოწოდებით გამოვიდა მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა მას თხოვა ერაყის მთავრობის ფორმირება. ჩინეთმა შეშფოთება გამოთქვა შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის სამხედრო წვრთნების გამო, რომლებიც უნდა მოხვეს სამხრეთ კორეის კუთვნილი კუნძულის დაბომბვას ჩრდილოეთ კორეის მიერ. რუსეთი თავის ტერიტორიაზე გაატარებს ნატოს ჯავშან მანქანებს ავღანეთისკენ მიმავალ გზაზე, რასაც ტრანზიტის თაობაზე ნატოსთან გაფართოებული შეთანხმება ითვალისწინებს. კიევში ათასობით დემონსტრანტი შეიკრიბა საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. ბელგიაში ტერორიზმის ბრალდება წაუყენეს 9 ადამიანს თვით ბელგიასა და ევროპის ზოგ სხვა ქვეყანაში სამშაბათ ჩატარებული რეიდების შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელმა დაასრულა ახალი ამბების გამოშვება, საღამოს თავისუფლება კი გრძელდება, იგი გენდერული ძალადობის საკითხებზე საუბრით. დღეს საქართველოში დაიწყო და 10 დეკემბერს დასრულდება გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია, რომლის ფარგლებში საქართველოში რამდენიმე ათეული ღონისძიება გაიმართება. გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ მრავალდღიანი კამპანია 1991 წელს დაარსდა და ყოველწლიურად მსოფლიოს 150-ზე მეტ ქვეყანაში აღინიშნება. კამპანია გენდერული ძალადობისა და დისკრიმინაციის პრობლემების ირგვლივ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის შესახებ ჩატარებული ეროვნული კვლევის თანახმად, ქორწინებაში მყოფი ყოველი მე-11 ქალი საქართველოში აღიარებს, რომ გამხდარა მეუღლის მხრიდან ფიზიკური ძალადობის მსხვერპლი. ქალთა 34% კი ქმრის მიერ ცოლის ცემას გარკვეულ შემთხვევებში დასაშვებად მიიჩნევს. ქალთა 50% ფიქრობს, რომ ცოლი ქმარს უნდა უჯერებდეს, იმ შემთხვევაშიც კი თუ არ ეთანხმება. კვლევა ქმრის ან პარტნიორის მიერ ქალის კონტროლის სხვა ფორმებზეც ამახვილებს ყურადღებას. კერძოდ, ქალთა 11% მაგალითად ქმრის ნებართვა სჭირდება ექიმთან წასასვლელად. ქალთა 29% კი ქმრის აკრძალვის გამო უფლება არ აქვს თავის მშობლებთან იურთიერთოს.
მე ვთვლი, რომ დაავადება ხდება ჩვენთან, იმიტომ რომ
ძალადობის მიმართ არის მაღალი მიმღებლობა. ხო და რაღაცა ესეთი გაცხადებული პროტესტი არც ინდივიდუალურ, არც კოლექტიურ დონეზე არ არის ჯერ. ან ლოიალურები ვარ ძალადობის მიმართ, არა მარტო ოჯახური, არამედ ზოგადად ძალადობების მიმართ საკმაოდ. გონებიდან უნდა აღმოიფხრას ასეთი ტოლერანტობა ამ მოვლენის მიმართ.
მიიჩნევს ექსპერტი გენდერის საკითხებში ნანა ბერეკაშვილი, რომლის აზრითაც გენდერული თანასწორობის სწავლება, უფრო კი ძალადობის წინააღმდეგ გარკვეული სტრატეგიების გამოყენება სასკოლო და უფრო ადრეული ასაკიდანაც კი უნდა იწყებოდეს.
მართალია, პირველად ჩატარდა საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში ეროვნული კვლევა და მართალია საკმაოდ საგანკაშო სტატისტიკური მაჩვენებლები დადო ამ ეროვნულმა კვლევამ, მაგრამ ამას არ დაგვაუწყდეს, რომ წირმწირნი უცხოდა ის სიტუაცია, რომელიც არსებობდა საქართველოში თუნდაც 2006 წელსაც კი, როდესაც კანონის მიღების შემთხვევაში კანონის მიღებაც კი საკმაოდ დიდი ძალისხმევის შედეგი იყო.
აღნიშნავს ოჯახში ძალადობის საუწყებად შორისო საბჭოს თავმჯდომარე ლალი ფაფიაშვილი. ზოგადად კი ექსპერტები შენიშნავენ, რომ ქალები როგორც წესი გახსნილად ვერ საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე. შესაბამისად რეალობა გარკვეული მიმართულებით კიდევ უფრო მძიმეა, ვიდრე ერთი ან თუნდაც რამდენიმე კვლევის სტატისტიკა ცხადყოფს. საქართველოში ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა გაცილებით დიდი რაოდენობაა, ვიდრე ეს გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ 2009 წელს ჩატარებულ კვლევაში ასახული. ამბობს გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ლელა ბაქრაძე. იგი არ გამორიცხავს, რომ უკანასკნელ წლებში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიმართულებით გაწეული მუშაობის კვალდაკვალ ახალი, მათ შორის პოზიტიური ტენდენციებიც გამოკვეთილი იყო.
დღევანდელ დღეს ჩვენ მხოლოდ გვაქვს საბაზისო მონაცემები, რომელიც 2009 წლის კვლევის შედეგად გახდა ცნობილი. თუმცა, რაც შეეხება ინსტიტუციურ მექანიზმებს, ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯებია. ქვეყანაში გაჩნდა სახელმწიფო დონეზე ოჯახში ძალადობის საპასუხო ინსტიტუციური მექანიზმები.
კანონი ოჯახში ძალადობის შესახებ 2006 წლიდან მოქმედებს. კანონის სახელმწიფო რეგულირების ქვეშ აქცევს ოჯახში ძალადობის ფაქტებსა და მსხვერპლთა დაცვის მექანიზმებს აწესებს. 2010 წელს მიღებული იქნა ასევე კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ. მოქმედებს კანონი ტრაფიკინგის წინააღმდეგაც. თუმცა ერთია საკანონმდებლო ბაზა, მეორე კი რეალობა.
საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით ჩვენი მდგომარეობა, სახელმწიფო მდგომარეობა შედარებით არის მისაღები ამიერკავკასიის პარლებში და არა მარტო ამიერკავკასიის, მაგრამ ამას ყველაფერს ჭირდება პერიოდი, იმპლემენტაცია, რაც შეეხება თავშესაფრების არსებობას, დამცავი და შემაკავებელი ორდერების არსებობას, ინფორმირებულობას. ეს არის ნამდვილად წინგადადგმული ნაბიჯი, მაგრამ ძალიან ბევრი არის ცნობიერებასთან დაკავშირებით შესაძლებელი.
ამბობს საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე რუსუდან კერვალიშვილი. სწორედ ცნობიერების ამაღლებას ემსახურება, როგორც უკვე აღნიშნეთ, საქართველოში გენდერული თანასწორობის 16 დღიანი კამპანიის ღონისძიებათა დღის წესრიგი, რომელმაც სხვათა შორის გენდერული ძალადობის შესახებ მამაკაცური საუბრების ციკლიც მოიცვა. ნონა მჭეკლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18:37. ახლა გადავდივართ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე. თავდაპირველად რუსეთს მივაშურებთ. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში მართველი პარტიის ედინაია რუსეთის დომინაცია და პოლიტიკური კონკურენციის ნაკლებობა სტაგნაციას გამოიწვევს. ვიდეო ბლოგში გაკეთებულ განცხადებაში მედვედევმა დასწინა, რომ ამგვარი ვითარება როგორც ოპოზიციისათვის, ისე საკუთრივ მართველი პარტიისათვის არის საშიში. მის გამოსვლას მყისიერად გამოეხმაურნენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებსაც პრეზიდენტის გულწრფელობა აეჭვებთ. Salome Asatyans mousminet.
პოლიტიკური სტატუს-კვოს უჩვეულოდ მწვავედ გაკრიტიკებისას რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ მართველი პარტიის ედინაია რუსეთის დომინაციას და პოლიტიკური კონკურენციის ნაკლებობას რუსეთი უძრაობისკენ, სტაგნაციისკენ მიხავს. ეს კი პრეზიდენტის აზრით ოპოზიციისთვისაც და მართველი პარტიისთვისაც ერთნაირად საზიანოა. ამგვარი შეტყობინების შემცველი ვიდეო მესიჯი მედვედევმა 23 ნოემბერს განათავსა თავის ვებსაიტზე. ვიდეო რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიითაც გადაიცა.
Не секрет, что с определённого периода в нашей политической жизни,
საიდუმლო არ არის, რომ ჩვენი პოლიტიკური ცხოვრების გარკვეული პერიოდიდან გაჩნდა ერთგვარი უძრაობის სიმპტომები. წარმოიშვა საფრთხე, რომ სტაბილურობა სტაგნაციის გამომწვევ ფაქტორად გადაიქცევა. ასეთი უძრაობა კი ერთნაირად დამღუპელია როგორც მართველი პარტიის ისე ოპოზიციური ძალებისათვის.
И для правящей партии, и для оппозиционных сил.
თუმცა ამ უკანასკნელებმა ოპოზიციური ძალების წარმომადგენლებმა მედვედევის გამოსვლის მიმართ უკვე გამოთქვეს სკეპტიციზმი და მის გულწრფელობაშიც ეჭვი შეიტანეს. საინტერესოა, რომ მედვედევის მიერ გამოყენებულ სიტყვა სტაგნაციას რუსეთის ამჟამინდელი ხელისუფლების კრიტიკოსებიც ხშირად მიმართავენ. ამით ისინი თანამედროვე რუსეთს ბრეჟნევის პერიოდის საბჭო ეცადარებენ, რომელიც საზოგადოების ცხოვრების შეზღუდვით, ეკონომიკის პრობლემებით და დისიდენტების დევნით გამოირჩეოდა. რუსეთში, როგორც ცნობილია, საბჭოთა კავშირის შემდგომი პერიოდი ბორის ელცინის წლებიც ცუდად ახსოვთ. ამ პერიოდს უკავშირებენ ქაოსს, ფართომასშტაბიან კორუფციას, ეკონომიკის ჩავარდნას, პოლიტიკურ და სოციალურ პრობლემებს. ელცინის შემცვლელი ვლადიმირ პუტინი სწორედ ასეთ ფონზე მოვიდა ხელისუფლებაში და მის მიერ დაწყებულმა ხელახალმა ძლიერმა ცენტრალიზაციამ, ისევე როგორც ქვეყნის ეკონომიკის სწრაფმა ზრდამ, მას დიდი პოპულარობა მოუტანა. დღევანდელი რუსეთის პოლიტიკური სისტემა დიდწილად კვლავაც პუტინის პოპულარობას ეფუძნება. Сторет Путини амжамад უკვე პრემიერ-მინისტრი უდგა სათავეში მართვალ პარტიას ედინა რასიას, რომელიც დაარსებიდან 2001 წლიდან ქვეყნის პარლამენტში დიდ უმრავლესობას ფლობს. რუსეთის ამჟამინდელი მთავრობის კრიტიკოსები თანხმდებიან, რომ პარტიის ასეთმა ძლიერმა დომინაციამ განსხავებული შეხედულებები მარგინალურად, ოპოზიციური ძალები კი უძლურად აქცია. Дмитрий Медведев, რომლის გაპრეზიდენტება პუტინის ინიციატივით მოხდა, მოვიდა პოლიტიკურ სისტემაში ღიაობის შეტანის და ქვეყნის ნავთობსა და გაზზე დამოკიდებული ეკონომიკის მოდერნიზების დაპირებებით. თუმცა დღეს ბევრი ამბობს, რომ მან ვერანაირი მნიშვნელოვანი რეფორმის გატარება ვერ შესძლო. გარდამავალი სახელმწიფოების შესახებ ბოლო 2010 წლის ანგარიში საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House რუსეთის საარჩევნო პროცესის ხარისხს საშინელს უწოდებს. ანგარიშის თანახმად სისტემა იმაზრით არის მოწყობილი, რომ 2012 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ყველანაირი მოულოდნელობა გამოირიცხოს. თუმცა 23 ნოემბრის ვიდეობლოგში 11 წუთიან გამოსვლაში რუსეთის პრეზიდენტმა იმ რეფორმებზე ისაუბრა, რომლებიც მისი თქმით მისი პრეზიდენტობის პირველი ორი წლის მანძილზე გატარდა და მიზნად პოლიტიკურ სისტემაში ღიაობის და მოქნილობის შეტანას ისახავს. მედვედევის თქმით ასეთები იყო მაგალითად არჩევნების გაყალბების წინააღმდეგ ბრძოლა თუ გუბერნატორების დამტკიცების პროცესში იმ პარტიების როლის გაზრდა, რომლებიც რეგიონულ პარლამენტებში უმრავლესობას ფლობენ. კიდევ ერთი რეფორმა, რომელიც პრეზიდენტის თქმით პოლიტიკური პლურალიზმის განვითარებას უწყობს ხელს, იმ ხელმოწერების რაოდენობის შემცირება, რომელთა შეგროვებაც პარტიებს არჩევნებში მონაწილეობისთვის დასაჭიროებათ. თუმცა, როგორც გითხარით, ოპოზიციის ბევრი წარმომადგენელი მედვედევის სიტყვას სკეპტიკურად მოეკიდა. სიტყვები საკმარისი არ არის, საქმე გჭირდებაო, უთხრა სააგენტო ინტერფაქსს ლიბერალმა ვლადიმირ რიშკოვმა. სერგეი მიტროხინმა, იაბლოკოს ლიდერმა, პრეზიდენტის არგუმენტაცია აბსურდის თეატრს შეადარა. როგორც მიტროხინმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს უთხრა, ყველა ის რეფორმა, რითაც მედვედევს თავი მოაქვს, ზედაპირული და უმნიშვნელოა.
На самом деле, все это перечисленное, это косметические меры, которые ничего абсолютно не меняют. Институт сбора подписей остался. Он превращается в издевательство, потому что не только подписи требуются, а паспортные данные еще.
სინამდვილეში ეს ყველაფერი მხოლოდ კოსმეტიკური ზომებია, რომელიც აბსოლუტურად არაფერს ცვლის. ხელმოწერების შეგროვების ინსტიტუტი ძალაში რჩება. ის ერთგვარ დაცინვად იქცა, რადგან ხელმოწერებთან ერთად საპასპორტო მონაცემებსაც ითხოვენ. ხალხს არ უნდა ამ მონაცემების გაცემა, ეშინიათ, რომ ეს მათ წინააღმდეგ იქნება გამოყენებული. პრეზიდენტმა ძალიან კარგად იცის, რომ პარტიები არჩევნებში უთანასწორო პირობებით მონაწილეობენო, განაცხადა მიტროხინმა. Როგორც მოსკოვის კარნეგის ცენტრის ანალიტიკოსმა უკაცრავად მარია ლიპმანმა სააგენტო როიტერს უთხრა, მედვედევის ვიდეობლოგი მოწმობს, რომ კრემლს რეჟიმის იმიჯის გაუმჯობესება სურს, მაგრამ ლიპმანის აზრით ვითარების ისეთი ცვლილება, რომ რუსეთში რეალური პოლიტიკური კონკურენცია გაჩნდეს, ახლო მომავალში არ მოხდება. ამავე ცენტრის კიდევ ერთი ანალიტიკოსის ნიკოლაი პეტროვის აზრით, მედვედევის ვიდეობლოგი ერთგვარი შესავალი იყო იმ ყოველწლიური სიტყვისა, რომლითაც მედვედევი რუსეთის პარლამენტის ორივე პალატის წინაშე 31 ნოემბერს წარსდგება.
Совершенно очевидно, что это обращение президента некая прелюдия.
Совсебит Наталья, რომ პრეზიდენტის ეს მიმართვა ერთგვარი პრელუდია, რომელიც მის საპრეზიდენტო სიტყვას უსწრებს წინ. ხედავთ ამ მიმართვის პირველ ეტაპს. პრობლემის დიაგნოზს და უკვე გაკეთებული ანალიზს. საპრეზიდენტო გამოსვლაში კი ალბათ მის ახალ წინადადებებსაც მოუსმენთ გარდამავალი პოლიტიკური რეფორმების დანერგვის შესახებ, როგორც ამას ის თავად ხედავს.
ანალიტიკოსები ამ გამოსვლას ყურადღებით დააკვირდებიან. ბევრი თვლის, რომ სწორედ ამ სიტყვაში გამოჩნდება აპირებს თუ არა მედვედევი ხელმეორედ იყაროს კენჭი პრეზიდენტის პოსტზე 2012 წელს. ამ პოსტზე დაბრუნების თეორიული შანსი 2 წლის შემდეგ ვლადიმირ პუტინსაც ექნება, რომელსაც ბევრი რუსეთის დღევანდელ მართველ ტანდემში რეალური ძალაუფლების მქონე ფიგურად მიიჩნევს.
Микрофонтан იყო Саломе Асатიანი, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. Რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს. Როგორ არმიას ქმნის საქართველო?
ჩვენ აღჭირდება პლაცების ჯარი, უბრალოდ აღგულებული საჭიროებით ჯარები. შეგჭირდება ჯარი, რომელმაც იცის ბრძოლა.
Რას იხსენებენ რუსეთ საქართველოს ომის მონაწილე სამხედროები?
ჯეროდა რომ ჩვენ წინასაც დავებრუნებდით, აი ამ ძალით ამ შემართებით დასაბრუნებლად დავებრუნებდით.
და როგორი სულისკვეთებით იზრდებიან საქართველოს მომავალი დამცველები?
დაწვიდა მოძრაობა! ასეთერი დაგვეღალოს.
ყველაფერი სამხედრო ცხოვრების შესახებ საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. უსმინეთ ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. თქვენ კი საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის დროით 18:45 განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ კვლავ რუსეთზე საუბარს. 4 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც ლონდონში რადიოაქტიულ ნივთიერება პოლონიუმით მოწამლის შედეგად გარდაიცვალა ალექსანდრ ლიტვინენკო. ერთდროს რუსეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი, მოგვიანებით ბრიტანეთში ემიგრაციის შემდეგ პუბლიცისტი და რუსეთის მართველი რეჟიმის პირველ რიგში ვლადიმირ პუტინის ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი კრიტიკოსი. ლიტვინენკოს საქმის გამოძიებისას ლონდონმა, როგორც ცნობილია, ამაოდ სთხოვა რუსეთს ეჭვმიტანილ ანდრეი ლუგოვოის ექსტრადიცია. ამჟამად კი ბრიტანეთში იძიებენ ინფორმაციას, რომელიც დადასტურების შემთხვევაში იქნება ყველაზე ძლიერი მტკიცებულება ვარაუდისა, რომ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან რუსეთის უშიშროების სამსახური იდგა. ჯერ როგორც გითხარით, გამოძიება მიმდინარეობს. ინფორმაციას, რომელიც ამ დროისათვის არის ცნობილი, მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ლონდონში გამომავალი Sunday Times-ის ცნობით, სკოტლენდ იარდი იძიებს ბრალდებას, რომ რუსეთის უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა რადიოაქტიული პოლონიუმის კონტეინერი მიიღო. სულ რაღაც 9 კვირით ადრე ამავე ნივთიერებით ლიტვინენკოს მოწამლამდე. ბრალდება ეფუძნება დოკუმენტებს, რომლებიც ლიტვინენკოს ქვრივს მარინას მიაწოდეს და რომლებიც გავრცელებული ინფორმაციით ასახავს პოლონიუმის ატომური ელექტროსადგურიდან ტრანსპორტირების გზას. მარინა ლიტვინენკოს მისივე თქმით სჯერა ინფორმაციის ავთენტურობის, რის გამოც მასალა მან ლონდონის პოლიციას მისცა. რუსი ექსპერტები კი უფრო სკეპტიკურად არიან განწყობილი. რაც შეეხება რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს, მან დოკუმენტების გავრცელებას უხეირო სპექტაკლი უწოდა. ასე თუ ისე ბრალდება უკავშირდება სამი დოკუმენტის ასლებს, რომლებიც ორი თვის წინ გადასცეს ლიტვინენკოების მეგობარს, ალექსანდრ გოლფარბს. ეს უკანასკნელი კრემლის კიდევ ერთ ცნობილ ოპონენტ ბორის ბერეზოვსკისთან დაახლოებული პირია და თვითონაც კაცრად აკრიტიკებს კრემლს.
ეს არის ასლები დოკუმენტებისა, რომლებსაც ასლი გადაუღო კეთილმა ხალხმა და ჩვენ მოგვაწოდა. და ჩვენ ძალიან მადლიერი ვართ ამ მამაცი ხალხისა, რადგან ისინი საკუთარ სიცოცხლეს რისკავენ ასეთი ასლის გადაღებით. ამ დოკუმენტების არსი ის არის, რომ ასახავს რადიოაქტიული კონტეინერის ტრანსპორტირებას ბალაკოვსკაიას ატომური ელექტროსადგურიდან მოსკოვში. ეს ატომური სადგური ეკუთვნის როსატომს, ანუ სამოქალაქო ორგანიზაციას. მოსკოვში კი ეს კონტეინერი ჩააბარეს უშიშროების ფედერალური სამსახურის წარმომადგენლების სახელზე, კერძოდ უშიშროების სამსახურის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის თანამშრომლების სახელზე. და თუ ეს დოკუმენტები სინამდვილეს შეესაბამება, ისინი აჩვენებს, რომ დაახლოებით ორი თვით ადრე, ვიდრე პოლონიუმს აღმოაჩენდნენ ლონდონში, პოლონიუმი გადაეცა როსატომის სამოქალაქო სისტემიდან უშიშროების ფედერალური სამსახურის სისტემას.
განმარტავს გოლდფარბი ინტერვიუში, რომელიც მას რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა ჩამოართვა. გოლდფარბს სხვა დეტალებიც მოხავს. ამბობს, რომ დოკუმენტებით, რომლებსაც ახლა სკოტლენდ იარდი იძიებს, რადიოაქტიული კონტეინერი ბალაკოვსკაიას ატომური ელექტროსადგურიდან მოსკოვში ჩაიტანა საგანგებო სამხედრო შენაერთმა, რომ დოკუმენტები მოიცავს მითითებას რაევალება სამხედრო შენაერთის მცველს და ცნობას, რომელიც მიანიშნებს, რომ კონტეინერი შეიცავს საროვში ყოფილ არზამას 16-ში დამზადებულ პოლონიუმს, რომ დოკუმენტებში ნახსენებია რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის მსხვილის გარდა უშიშროების სამსახურის მუშაკებიც.
თუ ყოველივე ეს სიმართლეა, ეს ძალიან ბევრს მატებს იმ ვერსიის არგუმენტებს, რომ ლიტვინენკოს მოწამვლის უკან უშიშროების ფედერალური სამსახური დგას, რომ ეს იყო სახელმწიფოებრივი დანაშაული. ანუ ეს არ იყო რაღაც მოპარული პოლონიუმი. დამთხევა, ჩვენი აზრით, ნაკლებად სავარაუდოა. პოლონიუმი საკმაოდ იშვიათი ნივთიერებაა და ის, რომ პოლონიუმი უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა მიიღო მკვლელობამდე სულ ორი თვით ადრე, აჩვენებს. თუმცა ეს რასაკვირველია, არაპირდაპირი სამხილია.
ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში გოლდფარბს კითხეს ასევე, თუ რატომ დააყოვნა მის მაწყარომ ინფორმაციის მიწოდება ლიტვინენკოს მკვლელობიდან, როგორც უკვე ითქვა, 4 წელია გასული.
Пиради гаремовების გამო მას დროდა შირდა ამის გასაკეთებლად. დარწმუნებული არა ვარ, რომ ეს დოკუმენტები ადრეც ჰქონდა, რადგან ეს აშკარად ასლებია. არ ვიცი როდის გადაიღეს. მეც ვერაფერს ვიტყვი, რათა კვალი ჩვენს წყარომდე არ მივიდეს, მაგრამ ეჭვი არ მეპარება, რომ ეს არის სერიოზული წყარო. განსხვავებით ყველა დამკვირვებლისა და ჟურნალისტისგან, ვინც ამ საკითხით არის დაკავებული, ჩვენ ვიცით, ვინ არის წყარო. მე და მარინამ ვიცით, ვინ არის წყარო. ჩვენ ვენდობით ამ წყაროს.
ამბობს გოლდფარბი. ლიტვინენკოს ქვრივიც მისივე თქმით სერიოზულად ეკიდება დოკუმენტებს, თუმცა აღიარებს, რომ შეუძლებელია 100%-ით იყოს დარწმუნებული. ახლა ჯერ ის სკოტლენდ იარდზეა, მან უნდა დაადგინოს, რამდენად არსებობს კავშირი რუსეთში 2006 წლის აგვისტოში პოლონიუმის შესაძლო ტრანსპორტირებას და ნოემბერში ლიტვინენკოს პოლონიუმით მოწამულას შორის.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, იგი საუბრობდა ლიტვინენკოს კვლობის გარემოებების შესახებ. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. თვრამეტი საათი და 50 წუთი თბილისის დროით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. ხუთშაბათობით გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლმე ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას. მისი თემა დღეს გახლავთ ორი კორეის დაპირისპირება თუ კორეის ომის განახლების საშიშროება. ცნობებმა, რომ ორ კორეულ სახელმწიფოს შორის სამხედრო ინციდენტი მოხდა, შეიძლება ვინმე შეაშინა, რომ კვლავ დაიწყება ომი ორ ქვეყანას შორის, რომლებიც ორნი არიან მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ. თორემ ისტორიულად ერთ-ერთი ქვეყანა უკიდურესად დაიძაბა ვითარება ჩრდილოეთ და სამხრეთ კორეის საზღვარზე, ყვითელ ზღვაში. მიღებული ცნობების თანახმად, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის შეიარაღებულმა ძალებმა საარტილერიო ცეცხლი გახსნა დასავლეთის საზღვაო საზღვარზე, რასაც სამხრეთმა კორეამ ცეცხლითვე უპასუხა. რა შეიძლება იდგეს მათ შორის ომის შემდეგ ყველაზე სერიოზული ინციდენტის უკან, რატომ ვერ ხერხდება ერთი ტომის ორი ქვეყნის დაახლოება, რა ისტორიული ფონი აქვს ფხენიანისა და სეულის მტრობას? ოქროპი რუხაძე თავის უხილავ ფარდაჟი სწორედ ამაზე ილაპარაკებს.
სამშაბათის ინციდენტის ადგილი კუნძული იონბენი იყო. ის იმ 38 პარალელის სამხრეთით მდებარეობს, რომელიც ყოფს ერთმანეთისგან სამხრეთ კორეას და ჩრდილოეთ სახალხო დემოკრატიულად წოდებულ რესპუბლიკას. ამ 38 პარალელზე გადის სადემარკაციო ზოლი, როგორც ბერენის კედელი, და მის მსგავსად საზღვარი ყოფდა გერმანიის ორ სახელმწიფოს თითქმის 55 წლის მანძილზე. მაგრამ უფრო გამძლე გამოდგა კორეის ორი ქვეყნის დამაშორებელი ზოლი ვიდრე გერმანიისა. ამ რეგიონში რეფორმატორები, ჩინეთის ხელისუფლები, ეკონომიკის სფეროში გადავიდნენ კაპიტალისტურ რელსებზე, თორემ პოლიტიკურად ჩინეთი კვლავ სოციალისტური ქვეყანაა და ასეთივე რჩება ჩრდილოეთი კორეაც. ამ იდეოლოგიურმა დაპირისპირებამ გამოიწვია ის სასტიკი ომი, რომელიც კორეელებს ჰქონდათ ერთმანეთთან 20 საუკუნის 50-იანი წლების დასაწყისში. ვენის უნივერსიტეტში აღმოსავლეთ აზიის საზოგადოებას და ეკონომიკას იკვლევს პროფესორი რიუდიგერ ფრანკი, რომელიც თვლის, რომ ევროპაში დასრულებული ცივი ომი აზიაში ჯერ კიდევ გრძელდება. რიუდიგერ ფრანკი ახასიათებს თანამედროვე ცივ ომს, როგორი შეიძლება იყოს ის 21 საუკუნეში.
ცხადია, ცივი ომი 21 საუკუნეში განსხვავდება 50-იანი თუ 60-იანი წლების ცივი ომისგან, მაგრამ პრინციპი იგივე რჩება. საქმე ეხება ლიდერობას სულ მცირე რეგიონში. დაპირისპირება დღეს სხვაგვარად წარიმართება, უფრო დიპლომატიური და ეკონომიკური გზით, მაგრამ ასეთ დაძაბულ არეალებში შეიძლება საომარი დაპირისპირებაც მოხდეს.
სანამ გაყოფაზე მიდგებოდა საქმე, კორეა მეორე მსოფლიო ომამდე იაპონიის ბრძანებლობის ქვეშ იყო. მეორე მსოფლიო ომში იაპონია დამარცხდა და კორეასაც მიეცა შანსი დამოუკიდებლობისა, მაგრამ ქვეყანა ორად გაიყო იდეოლოგიურად მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებულთა შორის. დღევანდელი კომუნისტური ნაწილი დაიკავა საბჭოთა კავშირმა, სამხრეთი კი შეერთებულმა შტატებმა. იალტის კონფერენციამ გადაწყვიტა, რომ ქვეყანა გაერთიანებულიყო, მაგრამ არ დაუდგენია თარიღი. როცა ომის შემდგომ ძველმა მოკავშირეებმა ერთმანეთს ცივი ომი გამოუცხადეს, ამ 38 პარალელმა დაიწყო უკვე ნორმად ისტორიაში შესვლა. ის გახდა სადემარკაციო ზოლი, რომელიც დღემდე მოქმედებს, როგორც ითქვა. თუმცა 1947 წელს გაერომ ჩაიბარა მანდატი, კორეა გაერთიანებულიყო. შეერთებულმა შტატებმა ერთი წლის შემდეგ არჩევნები დანიშნა და ჩაატარა კიდეც, რასაც მოსკოვმა მხარი არ დაუჭირა.
სამხრეთმა კორეამ არჩევნების შემდეგ გამოაცხადა რესპუბლიკა, რასაც ჩრდილოეთის კომუნისტური ძალების რეაქცია მოჰყვა. დემოკრატიული სახალხო რესპუბლიკა ეწოდა კორეის მართხელში მყოფ ნაწილს. მალევე შეერთებული შტატების და საბჭოთა კავშირის ჯარებმა ნახევარკუნძული დატოვეს. საყოველთაოდ აღიარებული, რომ ჩრდილოეთი კორეა დიქტატურა იყო და დარჩა. სამხრეთი კორეა პროამერიკული ძალების მიერ იმართებოდა. საქმე ისაა, რომ იმ ეტაპზე, ეს დღესაც ასერჩება, კომუნისტური კორეა ბევრად უკეთ იყო შეერაღებული და ბევრად უფრო დიდი არმია ახალდა. რა მოხდა ახლანდელ ინციდენტს ვერავინ განსაზღვრავს, მაგრამ მაშინ 50-იანი წლების დასაწყისში იმის იმედით, რომ სამხრეთ შეერთებული შტატები მხარს არ დაუჭერდა, ჩრდილოეთმა კორეამ გაბედა და გადალახა სადემარკაციო ხაზი, შეიჭრა მეზობლის ტერიტორიაზე და საკმაოდ დიდი ნაწილი დედაქალაქ სეულის შატვლით დაიკავა. ასე დაიწყო კორეის ომი. ვენელი პროფესორი იუდიგე ფრანკე ამბობს, რომ დღესდღეობით ვერავინ ახერხებს ორ კორეას შორის დაპირისპირებაში ჩარევას.
ჩრდილოეთმა კორეამ წლების განმავლობაში გამოავლინა მოხერხებულობა და დაენახა მეზობელი ქვეყნების სისუსტეები. ჩინეთს დღეს აქვს დიდი პრობლემა, როგორც მზარდ ძალას რეგიონში იყოს ამავე დროს მშვიდობიანი პასუხისმგებლობის გზნობით აღსავსე პარტნიორი. ჩრდილოეთი კორეა ჩინეთის მოკავშირედ მიიჩნევა. ბევრი პატარა ქვეყანა, რომლებიც ისურვებდნენ ჩინეთის მფარველობის ქვეშ ყოფნას, ახლა აკვირდებიან, როგორი იქნება ქმედება ჩრდილოეთ კორეის მიმართ. თუ ჩინეთი დაახყვება საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლას და აიძულებს ჩრდილოეთ კორეას მოიქცეს როგორც მას სურს, ეს ჩინეთის აგრესიულ მოქმედებად შეფასდება და პეკინის მცდელობა მშვიდობიანად გაძლიერდეს, ამხრივ მის მიმართ ნდობა დასამატება. ამას ჩინეთი ვერ დაუშვებს. თუ კი ჩრდილოეთ კორეაზე ზეწოლა ამ რეჟიმის დაშლას გამოიწვევს და კორეა გაერთიანდება, საკითხავია, ვის მხარეს იქნება ეს გაერთიანებული კორეა. დღეს ამ შეკითხვაზე ძნელია პასუხისგაცემა. ჩინეთს ამიტომ სჭირდება დრო მოიგოს. 10 წელიწადში ვითარება ცხადი იქნება, გაერთიანებული კორეა აშკარად დადგება ჩინეთის მხარეს. დღეს ის იყოღმანებდა ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის.
würde es noch schwanken zwischen USA und China.
Franki da amatebs tavis natkoms rom aseve pikroben Washingtonshi sheertebul shtatebs atsuxebs birtuli sakitxi iaragis gaurtseleboba da ara Koreis gaertianeba radgan martlats ara atsxadi vis mkhares ikneboda gaertianebuli Korea. 1950-53 წლების ომში ჩაერთო არაერთი სახელმწიფო, პირველ რიგში ჩინეთი და შეერთებული შტატები, ასევე საბჭოთა კავშირი. დასავლეთის მხარეს მებრძოლი ჯარები გაეროს მანდატით მოქმედებდნენ. თავიდან კომუნისტური არმია წარმატებული იყო, მაგრამ შეერთებული შტატების არმიის ჩართვის შემდეგ მხარეები ბოლოს მაინც 38 პარალელზე შეჩერდნენ. სამოქალაქო მოსახლეობამ ამ ომში დიდი ზარალი ნახა, 3 მილიონი პირი დაიღუპა. საბრძოლო მოქმედებებისას დაეცა 900,000-მდე კორეელი ჯარისკაცი. მათთან ერთად დაიხოცა 40,000 უცხოელი სამხრეთის მხარეს მებრძოლის სამხედრო. მათი დიდი უმრავლესობა ამერიკელები იყვნენ. ორი კორეული სახელმწიფოს კონფლიქტში აქტიური როლის თამაში ეკისრება რუსეთს. ხომ არ პასიურობს ეს სახელმწიფო? ვკითხეთ ვენის უნივერსიტეტის პროფესორ რუდიგერ ფრანკს. მისი თქმით პირიქით, სწორედ ამ საკითხში მოსკოვს სურს ითამაშოს უფრო დიდი როლი.
ეს იმის გამოხდება, რომ მოსკოვში ფიქრობენ, არა მხოლოდ რეგიონში, მსოფლიო არენაზე წინა რიგებში დაბრუნება სურთ. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რუსეთის როლი მსოფლიოში ძალიან შეიკვეცა და ახლა ცდილობს ის უკან დაიბრუნოს. კორეა ამისთვის საინტერესო არეალია და ამიტომაც ვხედავთ მოსკოვიდან მომავალ კონსტრუქციულ წინადადებებს. მოსკოვს ნაკლებად აქვს უშუალო ინტერესი კორეაში, მაგრამ სურს ის გამოიყენოს, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში კვლავ გადავიდეს, ასე ვთქვათ, პირველ ლიგაში. რუსეთის შესაძლებლობები ძალიანაა შეზღუდული. ჩრდილოეთი კორეა თვლის, რომ საინტერესო პარტნიორები მოლაპარაკების მაგიდასთან ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩინეთი არიან. სხვებს ფხენიანში სერიოზულად არ უყურებენ.
დღეს, როცა ჩრდილოეთსა და სამხრეთ კორეას შორის საზღვარი ერთობ მყარია, ორივე მხარეს მილიონამდე სამხედრო დგას. აღსანიშნავი ისაა, რომ 2007 წელს ორივე სახელმწიფოს მეთაურებმა სამშვიდობო განცხადებას მოაწერეს ხელი, რაც უკანასკნელი ნაბიჯი იყო სამშვიდობო შეთანხმებისკენ, რომელიც მათ შორის დღემდე არ დადებულა. ამ ორ სახელმწიფოს ერთმანეთთან ზავისთვის ხელი არ მოუწერია. ჩინეთს და შეერთებულ შტატებს არ სურთ ერთმანეთთან კონფლიქტი, მაგრამ ჩრდილოეთ კორეას მათი კონფლიქტში ჩათრევა უნდა. ხუთშაბათს ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა იონგ ლეიმ იმედი გამოთქვა, რომ ორივე მხარე რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის მეტად იზრუნებს. მანვე თქვა, რომ პეკინს და ვაშინგტონს მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ კორეის ნახევარკუნძულზე ვითარების გარშემო.
Am ორი მოთამაშის კონფლიქტში ჩათრევას ფხენიანი ვერ ახერხებს და აქედან პოლიტიკური და ეკონომიკური მოგების ნახვას ესწრაფვის. შვედეთმა კორეამ დაინახა, რომ გაერთიანება ახლა არავის სურს და ამიტომ იქცევა აგრესიულად იცის, რომ ამ ეტაპზე მასზე ხელს არ აღმართავენ და ასკვნის ვენის უნივერსიტეტში აღმოსავლეთ აზიის საზოგადოებისა და ეკონომიკის კვლევის პროფესორი რუდიგერ ფრანკი და დაამატებს, ამიტომაც იქცევა ფხენიანი ასე აგრესიულადო.
ოქროპირულ ხაზის მიერ მომზადებული ყოველკვირეული საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდი დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ერთი საათის განმავლობაში თქვენთვის რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში კობალი კლიკაძე მუშაობდა. ვიდრე დაგემშვიდობებოდეთ, შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. თქვენ ჩვენი საიტის საშუალებით შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი ახალი ამბები, სიუჟეტები, ინტერვიუები თუ სხვა საინტერესო ყოველკვირეული საავტორო პროგრამები. მე კი გემშვიდობებით შუაღამის რადიო თავისუფლებამდე თბილისის სოით 12 საათამდე. Კარგად ვწანდებოდეთ, დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.